إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى من مرحمتان Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl nubuvat ve risalet devrinde hayattaki insan muhtaç buladigan meselelerinin hammasını Allah subhanahu ve teala özünün kelamında nazil kıldı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerde bayan kıldılar. Yoyinki amaliy sunnatlari bilan ko'rsatdilar, yoyinki taqririy sunnatlari bilan ko'rsatdilar. Avvalgi darsimizda hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlari bo'lsa, sunnat bo'lsa, so'zlari va amaliy ishlari va o'zlarining taqririy bayonlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni taqririy bayon deyishdan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida biror bir ish qilingan bo'lsa, bu ishni man qilmagan bo'lsalar, bu sunnatni biz taqririy bayonlari deb bilamiz. Bu narsa bizga hujjat bo'ladiki, bu amal qilishlik sunnat bo'lib qoladi. Demak, inson hayotda yashar ekan o'zining ehtiyojatlarini ta'minlashlikda majburdir biror sohaga ergashishga. Ba'zi kishilar bilgan holatda ergashadi. Ba'zilar bilmagan holatda ergashadi. Misol qilib olganimizda farzand tug'ilishligi bilan unga dinga mansub bo'lganlar ham, hech qanday bir dinga mansub bo'lmasdan olamni tabiat yaratdi deganlar ham o'ziga xos bir maslakka ergashishlikka majburdir. Bola tug'ilishligi bilan qandaydir bir harakatlar sodir bo'la boshlaydi. Bola tug'ilishligi bilan bu bolaning tug'ilganligini e'lon qilish, uni boshqalar muborakbod qilish, unga biror bir nom qo'yish, yoki shu bolaning tug'ilganligini e'lon qilib biror bir narsa, bir ziyofat uyushtirish, xullas bola tug'ilganidan, inson tug'ilganidan tortib to o'lguncha oxirgi o'limida ham o'lgandan keyin bir narsa qilishadi. Xoh uni shu ustivoshi bilan boring ko'mib tashlasin, yo ustivoshini olib qolib ko'mishsin, yoki ustivoshini olgandan keyin bir yuvishib ko'mish, yoki yuvgandan keyin o'ziga xos bir yuvishni bir shakli bilan, xullas hayotdan to tug'ilgandan tortib o'lguncha va vafot qilgandan keyin ham qandaydir bir maslakka inson xohlasa ham, xohlamasa ham ergashadi. Har qanday dinga mansub bo'lganlar ham ergashadi, dinga hech qanday mansub bo'lmaganlar ham ergashadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni yo'qdan bor qilib yaratdi. bizni o'z holimizda tashlab qo'ygani yo'q. Bizni har bir hayotimizdagi amalda nima narsa yaxshi bo'lsa, shunga yo'lladi. Buni Qur'oni Karim bilan yo'lladi, hadisi muborak bilan yo'lladi, yo amaliy sunnat bilan, yo taqririy bayon bilan yo'lladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga eng katta marhamatlaridan biridir. Shuning uchun mu'min kishi o'zining hayotida amallari bir necha qismni o'z ichiga oladi. Mu'min kishi tarafidan mutlaqo ixtiyori yo'q bo'lgan amallarga ma'murdir. Bu farz amaldir. Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Farz ham ikki qism bo'ldi. Farz-i ayn. Bu har bir musulmon kishiga va ayolga farz bo'ldi. Farz-i kifoya. Farz-i kifoya musulmonlar kifoya qilgidek miqdordagi musulmonlarning bilishligi farz bo'ldi. Ya'ni bu bitta odam bajarib qo'ysa degan ma'no tushunib qolinmasligi kerak. Masalan, aytaylik, janoza namozi farz-i kifoyadir. Farz-i kifoya bu bajarilmay qolsa, hamma musulmonlar gunohkor bo'ladi. Agar bir kishi vafot qilsa-yu janoza namozi o'qilmay qolsa, hamma musulmonlar shu diyordagi musulmonlar gunohkor bo'ladi. Agar shu bajarilsa, boshqa bajarmagan musulmonlarning tarafidan sotib bo'ladi. Bu farz-i kifoya. Masalan, yana farz-i kifoyalardan bittasi dinsizlarning ko'p ilmlarini islomga qarshi hujum qilgan vaqtlarda ularni daf qilib qaytarolaydigan olimlarni bo'lishligi ham farz-i kifoyadir birodar. Ya'ni islomga qarshi shubhalarni aytib, islom bu mana bunday shubhalar bor deb o'zini tushunmagan fikrlarni tarqatgan vaqtida ularning shubhalarini rad qilib tashlaydigan islom olimlarining bo'lishligi, rad qilolaydigan darajada bo'lishligi farz-i kifoyadir birodar. Farz-i ayn namoz durust bo'ladigan miqdorda qiroat ilmini bilishlik farz-i ayndir. Halol harom ilmlarni bilishlik farz-i ayndir. Bir kishi savdo bilan shug'ullansa, savdo ilmini bilishlik farz-i aynga aylanadi. Savdo bilan shug'ullanmaguncha savdo ilmini bilishlik farz-i ayn bo'lmaydi. Bir odam turmush qilishligidan ilgari turmush, ya'ni nikoh, taloq ilmlarini bilishlik farz bo'lmay turadi. U nikoh qilib turmush qilishligi bilan nikoh va taloq ilmlarini bilishlik farz-i ayn bo'ladi. Xullas, hayoti birinchi farz-i kifoya, farz-i ayn bo'lsa, vojib amallar bilan va sunnati muakkada, sunnati zavoid, ya'ni mustahab amallar, makruh, makruh tahrimi, makruh tanzili va muboh amallarini o'z ichiga oladi. Albatta, harom bo'lgan amallarni ham o'z ichiga oladi. Mu'min kishiga ba'zi narsalarni qilish farz-i ayn bo'lsa, ba'zi narsalar farz-i kifoya, ba'zi amallar vojib, ba'zi amallar unga qilishlik muboh, ya'ni ruxsat, qissa savob bo'lmaydi, ya'ni qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Muboh amallar. Ba'zi amallar makruh, tahrimi, ya'ni haromga yaqinroq turadi. Ba'zi amallar makruh tanzihi, halolga yaqinroq turadi. Mana bu hayotdagi amallar shu ishlarni o'z ichiga oladi. Albatta biz sunnat amalini avvalda gapirib o'tdik. Sunnat bu sunnati muakkada kuchli sunnatlar. Ba'zi amallar bo'lsa sunnati zavoiddir. Mu'min kishining hayotida biror bir amal yo'qki, o'zining ixtiyori bilan bajarib ketaveradigan. Magar dunyo ishlarida ixtiyorlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, dunyo ishingizni o'zingizlar biluvchilarsizlar dedilar. Albatta bir odamga zarar yetkazadigan uslub topilmaydi. Dunyo ishlarini ham o'ziga xos bir qoidalari borki, u islom shariatida to'liq bayon qilingan. Shuning uchun ham biz ko'p amallarimizda sunnat amallarini esdan chiqarganmiz. Yo'inki esimizda bo'lsa amal qilmaymiz. Shuning uchun bugungi darsimizni avvalgi darsimizni davomi qilib, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deb ayting ey Muhammad alayhissalom deyapti Alloh taolo. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda sizlarga namuna bor, yaxshi namuna bor. Kimga? Allohdan umid qilishlik sifati bo'lgan odamga. Qiyomat kunini umid qilgan kishiga va Allohni ko'p yod qilgan kishiga. Demak, Allohni umid qilgan, qiyomat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod qilgan odamgina, shu sifatga ega bo'lgan odamgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga namuna qilib oladi. Agar shu sifatlar bo'lmagan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ziga namuna qilmaydi. Bu qattiq gap bo'lyapti, birodarlar. Shuning uchun takror avvalgi darsimizda bir qisman so'z aytamiz. Qanday amal bo'lishligidan qat'iy nazar siz bir xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham birovga ergashasiz, yo'inki menga e'tibori yo'q bu qilayotgan ishni deysiz. Yo'inki e'tibori bor menga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu amalda shu soatda nima amal qilganlar, men shuni bilmoqligim kerakki, men ergashay, Alloh meni yaxshi ko'rsin, gunohlarimni mag'firat qilsin deydi. Takror aytamiz. Oddiy amal. Tahoratxonaga kirganda yo o'ng oyog'imiz bilan, yo chap oyog'imiz bilan, yo ikki oyog'imiz bilan oxlab, albatta belimiz bilan kirmaymiz hech. Qandaydir bir yo'lga ergashamiz. Yo'inki mutlaqo ergashmaymizda men e'tiborga olmayman bu soatda deydi. Bu e'tiborga olmagan odam Allohni ko'p yod qilmagan odam hisoblanadi. Har bir soatda biz xohlasak ham xohlamasak ham ergashamiz. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, men bu narsalarni e'tiborga olmayman. Ba'zi narsalar men bu dindan deb bilmayman deb o'zicha o'zining qilayotgan amallarini xato amallarini bekitmoqchi bo'lishi ham mumkin. Misol qilib aytganimizda bu gapi kizdir birodarlar. Chunki mabodo oddiy narsani aytaylik. Bir kishi o'zini yuvinayotgan vaqtda g'usl qilmoqchi bo'lsa, soatga yaqin vaqt sarf qiladi. Buni e'tibor beradi bunga. O'zini pokiza bo'lishligiga e'tibor beradi. Shu pokiza bo'lishligini qandaydir bir kishiga ergashadi. Yo'inki mutlaqo hali aytib o'tganimizdek e'tiborga olmasdan yuvinadi. Bu takror aytamiz g'ofillik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday yuvinganlar bo'lsa shunday yuvinaman deysiz, bu narsa sunnatdir. Bu Allohning zikridir. O'ylamasinki men rasuliga ergashaman, lekin bu ishlarni men e'tiborga olmayman, men birovga ergashayotganim yo'q demasin. Kishi birovda ko'rgan narsasiga taqlid qilib hayot kechiradi. Har bir narsada shunday bo'ladi. Hayotlardagi ishida o'zi bilan Allohning o'rtasida xoli bo'lib aytirsin. Ayt o'zingga, oshkor ayt, sen kimga ergashyapsan hozi shu amalingda desin, o'zi javobini o'zi bersin. Qandaydir bir kishilarga ergashib ish qiladi. Shuning uchun biz hozir o'zimizni tug'ilgan vaqtimizda nima qilishlik sunnatligini biz bilmaymiz, birodarlar. Chunki tug'ilgan vaqtimizda bizda aqlimiz, boshqa narsamiz bo'lmaydi. Lekin farzandimiz tug'ilgandan boshlaylikda shu farzandimiz tug'ilgandan boshlab biz nima amallarni qilsak shu farzandimizga nisbatan sunnat bo'ladi. Qaysi amallar qilsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga muvofiq bo'ladi. Mana bu haqda bugungi darsimizni farzandning tug'ilganidan boshlaydik. Agarki bizi hayotimiz to'g'rilanmay qolgan bo'lsa ham, farzandlarimizning hayoti to'g'rilanib qolsa. Birinchi inson farzand talabida bo'lishlik o'zi mustahab amaldir. Allohdan farzand talab qilishlik o'zi mustahab amallardan hisoblanadi. Va farzand ko'rgandan keyin qiz ko'rsa, xohlamaslik o'zini g'azablanishligi bu makruh amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtda uni xabarini berishlik bu ham mustahab amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtida unga azon va iqoma aytishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtda tahnik biror bir katta amallik olimni oldiga oborib biror bir narsani xurmo bo'lsa yaxshiroq, xurmoni chaynatib uni og'ziga shuni suvini tomizishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Undan keyin aqiqa haqida farzandning shukronasiga o'g'il bolaga qodir bo'lsa ikkita qo'y, yoyinki qiz bola bo'lsa bitta qo'y. Va shuni so'ygan 7-chi kunda bo'lishligi haqida inshaalloh o'zi o'rinda aytamiz. Shu aqiqa qilgan kunda sochini olib, siz sochini tarozida tortib shunchalik miqdorda kumushni sadaqa qilishlik mustahab amallardan hisoblanadi. Va uning nomini qo'yish va farzandni xatna qilish, qiz bola bo'lsa farzandning qulog'ini kelajak vaqtida biror bir taqinchoq taqishlik uchun qulog'ini teshishlik ruxsatmi yo'qmi? Qulog'ini teshishlik kelajak hayotida ziynatlanishligi uchun bunga mustahab amallardan hisoblanadi. Mana bu hukmlar biz qilishligimiz bola tug'ildi. Men nima qilay? Qaysi amalni qilsam sunnatga muvofiq ishlar qilaman degan narsaga biz majburmiz. Agar xohlamasak bu narsani qandaydir boshqalarning yo'liga ergashamiz. Hozirgi vaqtda tuturuqsiz bir hayot vujudga kelgandek. Hozir odamlar islomning haqiqatini bilishmasalar tug'ilgan kuni 1 yilligi, 2 yilligi, 3 yilligi va hokazo bu tillo to'y va birlam va bu hokazo to'ylarni to 80 va 90 ga kirguncha olib ketaveradi. Xohlasa ham, xohlamasa ham bir qandaydir bir yo'lni topadi. Odamlar agar takrib bu inson tabiatidagi fitrat Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa. Bu narsalarda aytsin, kimga ergashyapman deb savol qilsin o'ziga. Agar inson sunnatga ergashmasa, albatta bid'at tarafidan bo'lib ham kofirlarning yo'liga ergashib ketib qolib, mantashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Kim bir toifaga o'zini o'xshatsa, shular jumlasidan bo'lib qoladi. Aysin bu narsalarni e'tibor yo'q degan odamlar o'zi hech narsa qilmayapti, bola tug'ilishligi bilan, shun bilan damini chiqarmasdan shu vaqtda ushlaganicha hech narsa qilmasdan, bolan tug'ilganligini ham e'lon qilmasdan shundaylik o'tyaptimi? Islomni masxara qilgan toifalar nima qilishyapti bolasi tug'ilgan vaqtida? Qandaydir bir yo'lni topib ergashyaptimi? Va uni madaniyat deyshyapti. Madaniyat deyishlik bilan sunnat amallar qaloqlik deb e'tibor beryapti. Demak, maqsad islomning yo'lini qoralash emas. Qoralash, lekin undan boshqa bir yo'lga sizni top berib, islomni yo'lidan chiqarish hamdir. Shuning uchun biz birodarlar majburmiz har bir sohada bir yo'lga ergashishlikka. Bundan biz tashqariga chiqa olmaymiz. Xohlaylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga tuzib bergan yo'lga ergashaylik, xohlaylik, boshqalarning yo'liga ergashib ketaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda yaxshi namuna bor bizga deb, Allohdan umidvor bo'lib, Allohni ko'p yod olib, qiyomat kunini umid qilib shunga ergashaylik. Xoh bunda ajrlanamiz, ergashmasak ajrdan mahrum bo'lib kina qolmasdan boshqalarning yo'liga qashqirib ergashilsa, shular jumlasidan bo'lib ketib qoladi. Alloh subhanahu va taolo ning marhamati takror aytamiz. Hayotda qaysi bir holat bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shuni bizga kitobida, hadisda, sunnati amalida takroriy bayon qilib berdi. Hatto farzand turmush qilib, nikohlanib, o'zining oilasi bilan qo'shilayotgan vaqtda ham sunnat amalini ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga ta'lim berdilar. Va shundan maxsus o'zlarining duolarini ta'lim berdilar. Va shunga ajr va'da qildilar. Mana bu narsani islom rahbaniyat emas ekanligini, tarki dunyochilik emas ekanligini e'lon qildi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turmush qilishlik mening yo'lim, bu yo'limdan bosh tortgan mendan emas dedi. Islomda demak rahboniyat yo'q. Bola chaqadan voz kechib, nasorolarga o'xshagan ular tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib, farzandlardan voz kechib ketishligi yo'q. Va yana tarki dunyochilik qilib yuvinmasdan, qanchalik yuvinmasa, shunchalik ulug' kishi bo'lib ketib qoladigan fikrlar islomda yo'qdir. Shuning uchun farzandni talab qilib farzand ko'rish maqsadida turmush qilishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam targ'ib qildilarki, farzand ko'radigan oiladan turmush qilishlikka. Tazavvajul vadud al-vadud fa inni mukafirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah. Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Farzand ko'radigan ayolga turmush qilinglar. Men payg'ambarlar oldida sizlar bilan qiyomat kuni ko'payib turishlik bilan faxrlanaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzand ko'rgandan keyin farzandi ketib qolgan kishini ham katta ajrlik ekanligini sabr qilsa, buni ham aytdilar. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldilarda bir o'g'illari bor edi. O'g'illarini yetalab, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Yaxshi ko'rasanmi?" dedilar. "Ya Rasululloh, ahabbakallohu kama ahabbaka." Sizni ham menga Alloh yaxshi ko'rsatsin, shu bolani menga yaxshi ko'rsatgan deydi. Shunaqa yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bolani ko'rmay qoldilar. Qolanchini o'g'li nima bo'ldi dedilar. Shunda aytishdilarki, ya Rasululloh vafot qildi dedi. Dadalarini chaqirib aytdilarki, "Ama tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu yantaziruka alayh." Fa qala rajulun, "Alahu khassatun ya Rasululloh aw likullina?" Qala, "Bal likullikum." Aytdilarki, sabr qildingizmi deb sabr qilganligini aytgandan keyin aytdilarki, "Jannat darvozalaridan qaysinisiga kelsang, seni kutib turganligini bilasanmi?" dedi. Ya'ni sen shu bolangni o'tib ketganligi xabar qilsang, jannat darvozalarini qayerga borsang, seni kutib turibdi dedilar. Shunda aytdilarki, bir kishi turib, shu odamga xosmi bu so'z yo hammamizga mi deganlarda hammaylar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Man kana lahu faratan min ummati dakhala al-janna." Faqalat Aisha radhiyallohu anha bi abi anta wa ummi. "Faman kana lahu farat" فقال ومن كان له فرط يا موفقة قالت من لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لم يصابني مثلي كم اكتا فرزندنا اذن بالجر آخرت لجنب كم بسا جنة كتير الدين فرط كبرى كمانا رشبي يتم جنبال لبنى اتلاد وإيشة رضي الله عنها اتلاد كي وطا انام كتاب السن bitta farzandni jo'natgan bo'lsa chi dedilar. Bitta farzandni jo'natgan bo'lsa ham shunday qildi. bir odam farzandi bo'lmasa-chi, ya'ni jo'natadigan farzandi bo'lmasa-chi dedi. Shunda aytdilarki, ummatimni ummatimdan oldin borib kutib turadigan menman dedilar. Menga o'xshagan farati yo'q dedilar. Oldin borib kutib turadigani yo'q dedilar. Men uni kutib turaman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollarga mavizaga kelganlarda, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathatun min al-walad illa kanu lahu laha hijaban min an-nar." Faqalat imra'atun wa ithnan, faqala alayhi salam wa ithnan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ayollarga biror ayolni 3ta farzandi vafot qilgan bo'lsa, ular jahannam o'tidan ularga farda bo'ladi dedilar. Bir ayol turib 2tasi shu dedilar. 2tasi ham shunday dedilar. Xullas, islomda bir kishi uylansa-yu, farzand ko'rsa, farzandi vafot qilib ketsa, bun bilan mayus bo'lishligi yo'q. Unga islom javob bergan. U farzandi o'tkizgan, farzandini o'zidan ilgari kuzatgan kishilarni jannat darvozalari kutib turishligini va'da qilgan. Albatta bu birodarlar iymonli kishilar, islomga amal qilgan kishilarga, bo'lmasam yahudlar ham farzandi o'ladi, nasorolar ham farzandi o'ladi. Faqat islomdagi kishilarga va sabr qila olmagan kishilarga. Mashorat. Ya'ni bir kishi farzand ko'rganda, men farzand ko'rdim deb o'zining qarindoshlariga, yaqinlariga bashorat berishlik mustahabdir, birodarlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga farzand berishligini bashoratini jo'natdi. Fabashsharnahu bi gulamin halim. Ibrohim alayhissalomni elchilari, maloikalar kelib, sizga o'g'il farzandni Alloh taolo bashoratini beryapti deb tug'ilishlardan ilgari ham xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilganlarida Suvayba ismli ayol Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilganliklarini qarindoshlari Abu Lahabga xabar jo'natdi. Abu Lahab Suvaybani hojati edi. Abdullohni Abdulloh o'g'il ko'rdi deb farzandni bashoratini berdi. Abu Lahab shu kunda shu cho'risi Suvaybani ozod qildi xursand deydi. Demak, biz boshqa hadislar hammasidan shuni bilamizki, qachonki bir kishi farzand ko'rsa, farzandning bashoratini berish sunnat va bashoratni qabul qilib, biror bir sovg'a berishlik ham shu mustahab amallarga kiradi. Ya'ni mashru' amallarga kiradi. Bolaning quloqiga azon aytishlik va iqoma aytishlik shu haqda ham mana shu mumkinmi, yo'qmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Bayhaqiy o'zlarining Shu'abul iymon kitoblarida rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man bulida lahu mawludun fa'azzana fi udhnihi al-yumna va aqama fi udhnihi al-yusra" rafa'at anhu ummu subyan. Ya'ni biror bir farzand tug'ilgan bo'lsa bir kishiga uni o'ng qulog'iga azon aytsin dedilar, chap qulog'iga iqoma aytsin. Buni subyon ashi bolalarning onasi uni ko'tarib tursin dedilar. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham Hasan ibn Ali, Imom Hasan tug'ilganlarida quloqlariga, o'ng quloqlariga tug'ilgan kunda azon aytdilar va chap quloqiga azon aytdilar. Bu ba'zi bir rivoyatlarda buni isnodida zaiflik bor deydi, boshqa hadislar buni quvvatlaydi albatta. Azonning siri mumkinki shu bo'lishligi, birinchi insonning quloqiga chalinadigan so'z yaratuvchisining ismi bo'lsa va Allohning buyukligi va najotga yurishlikka va bütün namozga yürüyüşlikke bulgen ilanını birinci merte kulağı eşittirilmiştik. Huddu bu dünyadan kitiyetken saati de hem Allah'ın ismini telkin kılınıptırlardı. Dünyaya kelgen vakti de hem Allah'ın ismi telkin kılınsın ve Allah'ın ismi dünyadan kitiyetken de hem telkin kılınmıştık. Bu sünnet amellerden. Tehnik farzandning og'ziga xurmo yoki chaylab shuni suvini yonki inson o'zini og'zini suvidan ozgina bir amallik olimlarni shunday tahlik tabarruk qildirishlik durustmi yo'qmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abu Musa al-Ash'ariydan rivoyat qilinadiki, Abu Musa al-Ash'ari aytadilarki, menga bir farzand tug'ildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga olib keldim. Nom qo'ydilar Ibrohim deb va bir xurmo bilan og'ziga suvini tomizib qo'ydilar. Imom Buxoriy, Imom Muslimning rivoyatlaridan boshqa bir qo'shimchasi ham borki, u ya'ni Abu Musa al-Ash'ariyning farzandlari Ibrohimni barakot bilan duo qildilar va menga qaytarib berdilar. Abu Musa al-Ash'ariyning katta farzandlari edi o'sha. Xullas bu haqda juda ko'p rivoyatlar bor. Faqat biz kerakdek bittasini rivoyatini aytib ketamiz. Aqiqa haqida aqiqa sunnatmi? Durustmi? Mana shu haqda aqiqaning hukmlari qanday? Mana bu haqda ko'p savollar qilinadi birodarlar. Farzand voyaga yetib boryapti. Aqiqaning birinchi mustahabligiga ko'p dalillar bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hasan ibn Ali va Husayn ibn Ali ikkovlariga ham ikkitadan qo'chqor so'yib aqiqa qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar sahobalardan bittalari rivoyat qilib bolani 7-kunida nom qo'yishlikka va uning sochini oldirishlikka va uning jonibidan aqiqa qilishlikka buyurdilar. Imom Tirmiziyning rivoyatlari. Murayratul Aslami aytadilarki, jahiliyat vaqtida bizlarga farzand tug'ilganda bir qo'y so'ylardida, boshini shu qo'yni qoni bilan bir surtib qo'yinlardi. Islom kelgandan keyin biz bitta qo'y so'ydik va sochini oldik va za'faron bilan boshini za'faron surtib qo'ydik. Za'faron bu xushbo'y bolaning yangi tug'ilgan vaqtidagi bo'ylarini ketkizadigan xushbo'y, muloyim va bolaning boshiga davo bo'ladigan ya'ni dori narsadir. Shuni tushunishingiz kerakki, demak bola tug'ilgan vaqtida uning shukronasiga 7-kunchi qo'y so'yishlik aqiqa va boshini sochini olishligimiz va za'faron mabodo topollasak shu narsani boshiga surtishligimiz va uning boshini sochini miqdorida kumushni tortib ehson qilishligimiz mustahab amallardandir. Tashvish qilinmasin, buncha og'ir kelmaydi birodarlar. Bu kumush nihoyat bu bolaning sochi oz bo'ladi, uni shu miqdorda kumushni tortib ehson qilishlik bu mustahab amallardandir. Biz hozir aytib o'tganimizdek, aqiqa bo'lganda 7-kunida qilishlik tavtolib qolsa bu 14-cü va 21-cü kunlarda aqiqa qilinadi. Mabodo bir kishidan aqiqa pavt bo'lgan bo'lsa, shu o'zi yoshi ulg'ayganda ham aqiqa qilib qo'ysa mumkin, ruxsat yo'q. Qilmasa ham hech narsa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aqiqaga targ'ib qildilar. Al-valadu murtahinun bi aqiqatihi. Bola o'zining aqiqasiga garovlangan dedi. Biz mana bu sunnatni qilmaganimizdan keyin majbur bo'lyapmiz bir qandaydir bir narsa ixtiro qilishlikka. Mana hozirgi vaqtda qilinayotgan ishlar hammasi sunnatga xilof bo'lgan ishlardir. aqiqani pulini, qo'yni pulini ehson qilish yoki go'shtini xom berishlik bu sunnatga xilofdir, birodarlar. Bir narsa mashru bo'lgandan keyin shu mashru bo'lgan narsani qilmoqligimiz kerak. Masalan, Ka'batullohga borganimizda biz qurbonlik qilamiz. Qurbonlikni agar pulini berib qo'ysak, qurbonlik bo'lmaydi, birodarlar. Hozirgi vaqtda hajga borayotgan kishilar pulini jamlab berilyapti, u qurbonlik qiladigan hay'atlarga topshirilyapti. Ular shu 3 kunning ichida qurbonlik qilib, go'shtlarni maxsus sallojalarga solib, och mamlakatlarga yetkazib berishlikka harakat qilishadi. Shu 3 kunning ichida so'yilishlik shart. Shunga o'xshagan aqiqa ham so'yilinishlik, go'shtini pishirib, ziyofat uyushtirilishlik shart. Suvagini sindirish va sindirmaslik haqida. Aksar ulamolar suvagini sindirmasdan pishirishlikni afzal ko'rishganlar. Chunki saxovatlikka dalolat qiladi. Bolaning tug'ilganligini hurmatiga dalolat qiladi va tafaqqulki shu bola nihoyatda bir komil saxovatli kishi bo'lishligiga dalolat qilsin degan yaxshi fikr, yaxshi o'yga dalolat qiladi. Chunki suvak sindirilmagan holatda go'shtni taqsim qilinishligi bu ancha saxovatli kishining bir yaxshi narsani birovning oldiga qo'yishligiga dalolat qiladi. Suvak sindirilishligi bilan bu narsa kichkina va ko'r haqorat bo'lib kam bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu haqda suvagini sindirilishlik, sindirilmaslik haqida rivoyat qilingan hadislar aniq emas, birodarlar. Ulamolar shu narsani mustahab ko'rishganlar. Undan tashqari yana bir yaxshi niyatki, suvagi bolaga garovlangan bo'lsa, bolani ham suvagi sinmasdan o'tsin degan fikrga dalolat qiladi. Bo'lmasa, suvagini sindirilsa, unga hech qanday zarar yo'q. Ammo suvagini olib, bir dakaga solib, uni bir joyga olib borib ko'mish bu narsa rahmat xilof sunnatdir. Go'shtni egasi yesin, suvagini egasiga bersin. Shunday bo'lmoqligi kerak. Bu yedirish, taomlantirishlikning sharafiga dalolat qilishligi uchun suvagi sindirilmaydi va bolaning suvagini sindirmasdan kamolot topishligiga bir dalolat beradi. Aqiqada qurbonlikka o'xshagan ishtirok durustmasdir. Ya'ni molni yetti kishi so'yishligi, tuyani yetti kishiligi so'yishligi mumkin bo'lardi, aqiqada odatda qo'y so'yiladi xolos. Aqiqaning sarf qilinadigan joylar ko'proq qo'shnilar va birodarlar bo'lmoqligi kerak. Chunki farzandning bashoratini ko'proq hamsoyalar va birodarlarni bilishligiga harakat qilmoqligi kerak. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqiqani so'yayotganlarida bismillah Allohumma laka va ilayka deb hadihi aqiqatu fulan deb ismini nomladilar. Ya Alloh, bu narsa o'zing tarafingdan menga berildi, o'zingga bag'ishlayapman bu narsani. Bu falonchining haqiqati deb qo'yildilar. 7-chi kunga xos qilishlik haqida biz bunaqa hikmatlarni ko'p bayon qilishlik darsimizda odat bo'lmasa ham, ba'zi odamlar bir qalblarda bir biz chunki moddiy falsafada yashaganligi uchun bir qitiq paydo bo'lganki, shuni bir illatlarni ham bilsak degan. Ashu qitiqiga uchun ozgina gapirib qo'yamiz. Bir hafta hafta 7 sonida o'zi ancha ko'p narsalar bor. Hafta bilan insonning bir kamolot hayotdagi kunlarning o'zgarish bosqichining bir bosqichini bosib o'tadi bular. 7 kun haftaning 7 kunidan keyin kunlar takrorlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu butun koinot yerini 6 kun to'lada 7-chi kun kelishligi bilan yaratdi. Shuning uchun 7-chi kun baribir bu o'ziga xos bir sirlarni tashkil qiladi. Ko'p narsalar 7-ni sab'ai sayyora, 7-ta sayyora, haftaning kunlarining 7-ligi va mana bu onaning qornida bolani 7 oylikda kamol topishligi. Shunga o'xshagan 7 raqamida nihoyatda ko'p sirlar bor. Biz avvalgi darslarimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Ismlashlik ham shu 7-chi kunida bo'lishligiga harakat qilmoqligimiz kerak. Lekin ba'zi bolalarning tug'ilishligi va ularning qo'llariga tegishligi ota-onalarning ixtiyoridan chiqib ketgan ko'p o'rinlarda bo'lganligi uchun uni nomlashlik ham o'zining ayni aytilgan kunda nomlanmaydi, birodarlar. Nom qo'yishlik haqida yaxshi nom qo'yishlik kerakli, bu otaning otadagi farzandining haqqidir. Agar farzandga yaxshi nom qo'yilmasa, ota-ona javobgardir. Nom qo'yishlikda ham birodarlar baribir birovlarga ergashamiz. Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashamiz. Yo'inki boshqalarga ergashamiz. Shuning uchun ham nima uchun nom qo'yilgan maxsus kitoblar vujudga keladi? Nima uchun? Islomga ergashib qolinmasligi uchun vujudga keltiriladi. Islom o'ziga xos bir nomlarni, Allohning bandasi bo'ladigan ifodalash nomlarni qo'yishlikka chaqirgan. Ba'zi nomlardan man qilgan. Islom biror bir sohani qo'yganmaski hayotda o'zi islom nizomligini da'vo qilar ekan, Alloh tomonidan kelganligini da'vo qilar ekan va Muhammad alayhisalomga ulug' payg'ambar olib kelganligini da'vo qilar ekan, hayotning hamma muammosiga javob bergan. Biror bir muammo qolganmaski, Allohning marhamati takror aytamiz, bu narsa 23 yilda kamol topgan. Bu targ'ibot vositalari yo'q davrda kamol topgan. Odamlar Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatgan. Biror bir islomning dushmani aytolmaydiki, bularning targ'ibot vositalari kuchligini shuning uchun shuncha maydonga tarqata olmaganda, deyolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida suratkashlik rivojlanmagan, balki suratkashlikka qattiq jang e'lon qilganlar. Shunday bo'lib, bo'lsa ham hamma shamoillari, ushining axloqlari, ko'rinishlari, liboslari hamma holatlar saqlanib qoldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bir mo'jizasi bo'ldi. Shuning uchun nom qo'yishlikda qaysi narsalar mustahab, qaysi narsalar bu makruh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Tasammu bi asma'il anbiya'i", payg'ambarlar nomi bilan nomlaydilar farzandlarini dedilar. "Va ahabbul asma'i ila Allohi Abdullohi va Abdurrahman". İsimlerinin Allah'a en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman dedi. En sadıkı doğrusu Haris Hammam. Yani Haris insan, hakikatte insanın sıfatı Haris'tir. Yani bundan murat doim dehqondur. İnsan hayatta yaşarken yer bilen birge yaşaydı. Bana bu en doğrusu dedi. En kabihi harp murra degen namlar. Harp jang degan. Murra jang atchiroy degan. Mana bunaqa nomlar eng suniy nomlar dedi. Bizi tarafimizda ham birodarlar nihoyatda suniy nomlarni qo'yilishligi mana bu islomiy dunyo qarash bo'lmaganligidan vujudga keldi. Juda ko'p odamlar hamma savol javob bo'lsa-yu nomim so'ralmasa deydi ba'zi odamlar. Xijolat bo'ladiki nomini ko'pchilik orasida aytishlikdan. Insonlar uni har xil niyatlar bilan qo'yishadi. Qanday niyat qilishligidan qat'i nazar durust emas nom durust qolmaydi. Masalan, nomlarning ichida bo'rvoy, bu narsalar boltavoy, teshavoy, bu narsalar hammasi jahiliyatni qoldiqlardandir. Mana xususan ahli ilm bo'lib qolgan kishilarning nomi boshqacha bo'lishligi bilan nihoyat darajada odam xijolat bo'ladi. Savol bo'ladiki, bir kishining nomi ikkita bo'lsa bo'ladimi? Nomi ikkita va uchta bo'lishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mashhur nomlari 6ta bo'lgan. Shuning uchun ba'zida bir nomlari ikkita bo'lishligi bilan unga hech qanday xilof sunnat bo'lmaydi. Nomlar ichida hozirgi vaqtda ko'tarinki ruhida bo'lsin deb shariatga zid bo'luvchi nomlar qo'yilishligi kerak. Chunki nomlarni ba'zi davrlarda shu kitobdan boshqa nom qo'yishingiz mumkin emas deb majbur qilingan. Nima uchun? Nomingiz islomiy bo'lib qolmasin. Nomingizdan islomning bo'yi ketirmasin. Mana bu narsani, bu narsa hatto bu narsaga ko'p kishilar duchor bo'ladi. Malikul muluk, podshohlarning podshohi, bu nom makruhdir. Harom balki. Malikul muluk Alloh subhanahu va taolo. Sultonus salotin sultonlarning sultoni. Shoh ham shoh, shohlarning shohi, Alloh subhanahu va taolodir bu sifatlarni egasi. Bu ma'noda bu agarchi bu nom Asmaul Husnodan bo'lmasa ham, buning ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning o'zidan boshqaga istimol qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Allohning huzuridagi eng xor nom Malikul Amlok podshohlarining podshohi deb nomlanadi. Shunga o'xshagan, agarchi biz buni harom deya olmasak ham, Shohjahon, Jahongir, mana bu nomlarni qo'ymasligimiz kerak. Jahongir nima? Qo'yayotgan odam ma'nosini bilmaydi. Jahonni tutishtiruvchi, jahon giranda. Fors tilida. Yo'ki Shohjahon butun jahonning shohi. Alloh subhanahu va taolo hamma olamning shohidir. Agarki Shohjahon bir ta'vil bilan ba'zi nomlar o'zgartirsa ham, bunaqa nomlarni qo'yishlik durust emas. Ba'zi katta kishilarning nomi shunday-u deyishlik bizga hujjat emaydi. Biz dovdiragan xalqlar emasmiz. Alloh subhanahu va taolo bizga kitobi sunnatni tushirgan. Mana shuni bilmoqimiz kerak. Ba'zi rivoyatlarda habis nom deyilgan ekan. Qozilarni qozisi, hokimlarni hokimi degan nomlar hammasi haqiqiy surati Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ma'nolaridir. Shuning uchun boshqaga qo'yish mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nomlarni yaxshisini yaxshi ko'rardilar. Nomlarning yomonini nihoyatda malollanardilar. Va shu narsani tezda o'zgartirardilar. Va har bir nomlardan bir yaxshi fol olardilar. Yaxshi niyat bilan olardilar. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Aslam sallamahulloh. Aslam qabilasi Alloh salomat qilsin dedi. G'ifor g'afaralloh. G'ifor qabilasini Alloh gunohlarini mag'firat qilsin dedilar. Usayya asatilloh. Usayya qabilasi Allohga osiy bo'ldi dedilar. Ya'ni osiylik ma'nosi bor. Shuning uchun nom qo'yishlikda yaxshi nom qo'ymoqimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Malikning Muvattolarida keltiriladiki, bir sog'iladigan tuyaga qaratib "Man yahli bi hadhihi kim sog'adi tuyani" dedilar. Bir sutidan ichaylik dedilar. Faqoma rojinim bir kishtirdi. Faqola ana men sog'aman dedi. Faqol nasmuka? Sen noming nima dedilar? Murra atchivoy dedi. Ya'ni murra faqala lahu ijlis o'tirsin dedi. Summa qala man yahli bi hadhihi buni kim sog'adi dedi. Boshqa odam turdi. Faqala lahu nasmuka? Noming nima dedilar? Shunda aytdiki, har jang dedi. Urush ya'ni doim urushda bo'lsin bu deb har qo'lar ekan. Mana shuni faqala lahu ijlis o'tir dedilar. Summa qala man yahli bi hadhihi? Kim shuni sog'adi dedilar. Faqala rajulun men sog'aman. Noming nima dedilar? Ya'ish dedilar. Ya'ni yashatin dedilar. Ya'ni ya'ishu shu nom ekan. Shu bu o'lim yashatin degan nimadan ya'ishu. Ha, sen sog'olmasan dedilar. Ya'ni shu nomdan shumlandilar. Bir ishni buyurganda ham hali qo'pol bir so'z borki, kallangni ham marqasin degan. Ya'ni bir har bir narsadan inson birinchi holatda eshitilishligida bir insonning qalbiga bir ta'sir qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Umar ibn Xattob oldlariga Juhayna qabilasidan bir kishi keldi. Shunda Umar ibn Xattobni oldilariga. Noming nima dedilar? Shihob dedi. Ya'ni Shihob deb 33 kun 3 kun aytamiz. Yulha 33 kun. Yangi 3 kun kim olasan dedi. Ibn Jamra cho'g'ulaydi o'laman dedi. Ibn Man bu opodadan kim dedi? Ibn Viram alanga dedi. Shunda qaysi qabiladansan dedi. Min al-Hurqa dedi. Hurqa ihtaraqa yonib ketdi degan ma'no. Ayna manziluka qayerda turasan dedilar. Biharratin nar dedilar. O't chuquri dedi. Harratin nar deb laqablangan nomda, ya'ni o't chuquri degani harra. O't maydoni degan. Shuda turaman dedi. Olov maydonida turaman dedi. Voy hakka dedi Umar ibn Xattob. adraka ahluka va manziluka faqat ahraqtahum adrik ahlaka va manzilaka tez ahlinga yu manzilinga tez yetib bor kuydirding joyingni ham dedi fa'atahum o'sha yerlarga ularni oldiga keldi fa'alfahum qad ihtaraqa amatuhum hammasi yonib ketgan holatda birodarlar hamma nom shunaqa bo'lsa mana hamma nomni ajdodgacha o'tdan tashkil topgan bo'lmasa nom qo'yilgan mana shunaqa hozirgi vaqtda ham shunaqa nomlar yo'q emas birodarlar ba'zi millatlar shu tug'ilishidan tashqariga chiqar ekan nima ko'rinsa shu nomni qo'yar ekan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlarning yomonidan ehtiyot bo'lar ekanlar hatto shu nomni xohlamas ekanlar bir kishi keldilarda noming nima dedi so'zim dedi g'ang dedi bal anta sahl sen dedi bir muloyim yumshoq odam bo'lgin deb nomingni o'zgartirdi desa yo'q men ana shu dadam qo'ygan nomni o'zgartirmayman qachon shu qayerda bo'lsa g'am vujudga kelaverar ekan ichimizda shu bor joyda g'am bilan yashadik deb sahobalar rivoyat qilishadilar al bala'u muvakkalun bil nutqi bil mantiq balo so'zga bog'lab qo'yilgan o'zi so'zdan ham tilga bog'lab qo'yilganki shu ba'zi so'zlar men bu yerda agar kulgili bo'lsa ham aytib berishga majburman bu voqeimizda hozir tirik shu odam bu odam aytadiki o'zi turkman xalqi turkmanlarda o'zini qiz bolani turmushga uzatish nihoyatda qiyin bo'ladi birodarlar yo o'g'il bolani uylash qiyin bo'ladi shu qizi bor odam oson yo hayot kechirishi ularning urf odatlarida hamma joyda ham islom uyg'ur ketgandek turkmanlarda ham shunaqa birodarlar o'g'il bolasi bor odam juda qiynaladi nihoyat darajada mahrni haddan tashqari ko'p olishadi shuning uchun bu odam solih kishilardan edi birinchi farzand tug'ildi qiz bola ko'rgan edim deydi shuni nomini g'azabim kelib achchig'im kelib o'g'il kerak qo'yibman deydi nomi o'g'il kerak mana shu nomni qo'yganimda Alloh subhanahu va taologa balo nutqqa bog'langan degani senga o'g'il kerakmi deb to'qqizta o'g'il berdi qatorda to'rttasini boshqa qizim yo'q deydi shu farzandimni uylay olmasdan o'tib ketyapman to'rttasini zo'r uyladim deydi shunaqa mahrni qiyinligidan ya'ni balo nutqqa bog'langandir bu hayotimizdagi o'zimni ko'rgan bilgan o'zi hikoya qilib bergan voqeani aytyapman rasululloh sollallohu alayhi vasallamning birinchi halimatu sa'diya abdul muttolibni oldiga keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni emizib tarbiya qilgan ayol halima qabilasi sa'diya halima muloyim halim degan ma'no sa'diya bo'lsa baxt ma'nosi abdul muttolib oldiga keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini emizgani go'daylik vaqtida arablar boshqada emizib tarbiya qilishganlar chunki shaharda o'sgan bola zaif bo'lib qoladi deyishib sahroda o'stirishganlar kim san dedilar men Bani Sa'd qabilasidan ayolman dedilar noming nima halima dedilar bu qaysi qabiladansan desam Bani Sa'ddan bah bah dedi Abdulmuttolib Sa'dun va Hilmun bahdan halim degan jannatdan mana bunga beraman dedilar shuni tarbiya qilin dedilar har bir nomdan bir yaxshilik olishlik shu kimki farzandini ham xijolat bo'lmasligi va uning farzandini voyaga yetishligi haqida nomini yaxshi qo'ymoqligi kerak savol tushadiki nomni o'zgartirib olsa bo'ladimi ismlarni o'zgartirib olishlik bo'ladi birodarlar mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p nomlarni o'zgartirdilar mana bir kishini kunniyat bilan chaqirsa bo'ladimi masalan bir kishini farzandi Nu'mon bo'lsa Abu Nu'mon Nu'monni dadasi deb chaqirsa bo'ladimi dadasini ya'ni chaqirsa bo'ladimi bo'ladi kunniyat deb yo farzandiga nisbatlash shunday bo'lgan nomni kunniyat deymiz muomlashlik otaning haqqidir va bu onaning haqqi emas birodarlar. Ud'uhum bi abaihim deb va aqsatu 'indalloh oyati shunga dalolat. Kunniyat ism laqab uch narsa. Kunniyat ism laqab uchovi ham kishini o'ziga dalolat qilsa ham, lekin ism nomi zikr qilinganda maqtov ham mazammat ham tushunilmaydi. Bir odamni ism aytilganda bundan maqsad uni maqtash yo malomat qilish bo'lmaydi. Ism deb sun aytamiz. Kunniyat deb bo'lsa farzandiga nisbatlab aytishlikni, falonchini dadasi deb chaqirilishlikni kunniyat deymiz. Laqab bo'lsa mazammat ko'proq bilinib turadigan narsani laqab deymiz. Qur'oni Karimda birovlarga laqab qo'yishlik mumkin emas. Wala tanabazu bil alqab. Laqablar bilan bir-biringizga chaqirmaysizlar. Laqab otishmaysizlar. Bu laqab otishlarni paydo bo'lishligi ham johiliyat fe'llaridan jiroddir. Farzandni xatna qilishlik haqida birinchi marta xatnaning bashariyat tarixida vujudga kelishligi Ibrohim alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurdi. Qur'oni Karimda va izi bitala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahum. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni buyruqlar bilan imtihon qildi. Ibrohim alayhissalom bu buyruqni kamol qildi. Ibrohim alayhissalom o'zlarini o'zlari xatna qilganlar 80 yoshlarida Alloh buyurgan xatna qilishlikka. Shundan bizga millati Ibrohim alayhissalomning bu sunnatlari bizga meros bo'lib qoldiki, bu miras Ibrohim alayhissalomdan tortib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunga buyurdilar, 10 narsani fitratdan deb sanadilar. Bu 10 narsaning ichida bittasi xatnadir. Xatnaning manfaati bu narsani hozirgi yangi tabobat ham buni kashf qildiki, bunda insonga juda ko'p manfaatlar bor ekanligini, ko'p kasalliklarning, ko'p zararkunanda moddalarning shu yerga o'rnashligi agar xatna qilinmasa, shu narsa bayon bu hozirgi tib buni isbotladi. Hatto islomga qarshi bo'lib xatna qilingan vaqtda uning lavozimidan chetlangan odamlarni ham Alloh subhanahu va taolo burunlarini yerga ishlab xatnaning foydalik ekanligini tan oldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Shuning uchun islomni qabul qilgan kishi mabodo xatna qilinmagan bo'lsa, necha yoshda bo'lishligidan qat'iy nazar xatna qilishlikka ulamolar buyruq qilishgan. Va sochini oldirib tashlashlikka buyurganlar. Chunki kufr sochi ham tepadan tushib ketsin deyilgan. Boshqa islom sochi chiqsin deyilgan. Shunchalik islom bilan butunlay tozalanib g'usl qiladiki, shun bilan ma'naviy tarafdan ham gunohlardan pok bo'ladi, jismini ham pokizalaydi. Biz buni adnaning manfaatlari haqida buni bayon qilib o'tirishligimizga hojati yo'q. Bundagi ko'p zararlarni hozirgi fan kitoblarini o'qigan kishilar hammasi buni bilib olishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashrun minal fitrah dedilar. 10 ta narsani bu fitrat islomning buyruqlaridan deb sanadilar. 5 tasi boshda, 5 tasi jasadda bo'ldi. Birinchi, mo'ylovni qisqartirish boshdagi fitrat va mazmada og'izni chayqash, istinshoq, burunga suv olib, burunni tashlash, misvoq tutishlik. Mana bu va tarqur ras, ya'ni sochini tarjil, sochini tarashlik. Bu narsalarning hammasini 5 narsani fitratdan dedilar. Bu boshdagi fitratlar, jasaddagi tirnoq olish va maxfiy o'rinlarni poklash va xatna va qultiq ostini tozalash va tahorat vaqtidagi nopok o'rinlarni yuvib tozalashlikni fitratdan dedilar. Hozirgi fan olimlari mana bu narsadagi hikmatlarni ochib, buni bayon qilib tamomlay olmayapti birodarlar. Hozirgi dunyodagi olimlar to'plangan majlisda ishtirok etganligimizda shu sohada juda ko'p bir bayonlarni qilishdilar. dunyodagi insonga zarar beradigan moddalarni ko'p o'rnashadigan joyi og'iz bo'lishligini, tirnoq bo'lishligini, mana bu hatna qilinmagan o'rinlar bo'lishligini va qultub ostlari bo'lishligini, mana bu narsalarni hammasini bayon qilishdagi ilmiy yo'l bilan bayon qilishib, islom buni 1400 yil ilgari odamlarni bunaqa ilmiy kashfgacha qurbon bo'lib yo'g'ib ketishligiga qarab turmasdan kashf qilganligi biz uchun Allohning juda katta marhamatidir, birodar. Ba'zi bir rivoyatlarda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, ulamolarning ko'plari hatna qilinmagan odamni so'ygan narsasi halol emas deyishgan va uning guvohligi ham o'tmaydi deyishgan. Buni ko'p ulamolar mana shunday deb e'tibor qilishgan. Abdulloh ibn Abbos al-Aqlas la tahillu lahu salatun va la tu'kalu zabihatuhu va la tajuzu lahu shahadah deganlar. Shamolot yoshiga yetsa, xatna qilinmagan bo'lsa, uning namozi ham durust emas, so'ygan narsasi ham yilmaydi va uning guvohligi ham o'tmaydi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natdilar. Shu payg'ambar qilib jo'natishlik bilan birga bizga hayotimizdagi hamma narsani bayon qilib berdilar. Inna hadal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Bu Qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga yo'llaydi. Mana bu biz birinchi takror aytamiz, tug'ilganimizdan to vafot qilgunimizcha qandaydir bir yo'lga ergashishga majburmiz. Xohlaylik islom yo'liga ergashaylik, xohlaylik boshqalarning yo'liga ergashaylik. Unda boshqalarning yo'liga ergashishlik bilan shular jumlasidan bo'lib qolishlikni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana bu birinchi tug'ilgan bola haqidagi tug'ilgan bolaga taalluq topuvchi ba'zi hukmlarni hozir aytib o'tgan bo'ldik. Menimcha mana bu sunnat amallarni qilmasak, biz majbur bo'lib bid'at amallarni qilamiz. Mana hozirgi vaqtda o'ylaylik. Bu qilinayotgan hozirgi xatna to'ylar hech qanday islomga yo'ldir, birodarlar. Xotirjam bo'laylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida biror marta bu ish bo'lgan emas, birodarlar. Kim buni to'g'ri deb tavjih qilayotgan bo'lsa, islomni o'zgartirishga harakat qilayotgan odam deb bilamiz. Bid'atga chaqirayotgan odam deb bilamiz. Chunki ba'zi bir kishilar aytadiki, axir bir sunnatni ulug'lash deb qo'yishadi. Agar sunnatni ulug'lash bo'lsa, ashoblar ulug'lashgan. Tobiinlar ulug'lashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ulug'lash u kishining ko'rsatmalariga muvofiq ish qilishlik bilan bo'ladi. U hatna to'yi qilayotgan odamlar mutlaqo islomda yo'q narsani qilayotganlar. Xotirjam bo'lsinlar, o'zlarini har xil so'zlar bilan qanoatlantirmasin. Ba'zi bir kishilar agar aytsaki, sunnatni ulug'layapsiz desa, sunnatni ulug'layapsiz desa, o'zicha ray topayotgan bo'lsa, unda shunga kanday sunnaylar choldirib, katta bir e'lonlar qilib shunday qilayotgan bo'lsa, o'nta narsa sunnat, nima uchun buning ichida hatnani ham faqat o'zini tanladi? Qo'ltig'iga yuzini oldirayotgan vaqtida ham shunday osh qilib, kanday shunday choldirib oldiradimi? Bu ham sunnat, bu sunnatni ulug'lasin. Undan ko'ra bu maxfiy aytsa bo'laveradigan bu hatna hatnani yana ham maxfiyroq qilishligi kerak bo'lgan amaldir. Shuning uchun boshqa sunnatlar ham o'ylab ko'raylikki, bu biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bilangina qilganimizda biz zokirlar jumlasidan bo'lamiz va sunnatni ihyo qilgan bo'lamiz. Kim mening sunnatim ummatimning fasodi bo'lgan vaqtda vujudga keltirsa, unga 100 ta shahidning ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun sunnatni ihyo qilishlikka harakat qilmoqimiz kerak. Ba'zi bir kishilar juda mubolag'a so'zi, 100 ta shahid juda katta ajr deysiz, lekin ummat fasod bo'lgan vaqtda bitta sunnatni ihyo qilishlik uchun 100 marta shahid bo'lishlikka sal qolasiz, birodarlar. Mana bu narsani hozirgi vaqtda ko'rib turibsiz. Bir sunnatni ihyo qilishlikka harakat qiling, buzilgan odamlarning ichida. Qani siz 100 marta shahid bo'lishlikka sal qolasiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, biz mana tug'ilgan bolaning hukmiga taalluqli bo'luvchi sunnatlarni bir qisman bayon qilgan bo'ldik. Bundan keyin sunnat amallarini qo'limizdan kelganicha bayon qilamiz. Bunga ergashishlikni Alloh taolo nasib qilsin-da va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bilan Allohning muhabbatiga sazovor bo'laylik. Gunohlarimizni mag'firat qilinishiga sazovor bo'laylik. Bir kishi so'rabdi-ki, hozirgi darsimizga taalluqli bo'lgan masalan, mening o'g'limning nomi Sulton Muhammad Said, shuni o'zgartiraymi deb so'rabdilar. Agar Sulton Muhammad ma'nosini Sulton Muhammad, ya'ni bu mening o'g'lim Sulton Muhammad bo'lsa, ya'ni faqat Muhammad o'zgida bo'lmasin, sulton ham bo'lsin degan niyatda bo'lsa o'zgartirishlikka hojat yo'q. Agar shu ma'noda bo'lsa. Endi mabodo o'zining yuragida shubha bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirilsa, bunga hech qanday zarar yo'q. Shunday bo'lganda sulton, masalan, olim Abdurrahmon degan nomga o'xshagan ma'no bo'lsa, Abdurrahmonda bo'lmasin, o'g'lim olim Abdurrahmon bo'lsin deganga o'xshagan bo'lsa, durust bo'laveradi. Sayyid degani, masalan, Sayyid deb xitob qilishlik birovlarga mumkin bo'ladi. Lekin Sayyid bo'lari odam mumkin emas. Saharlikdan keyin o'qish mumkin emas. Saharlikda agar subh vaqtida degan bo'lsa, subh vaqtigacha subh bo'lishi bilan to'xtatgan bo'lsa, subhdan keyin bu tahajjud o'qish mumkin emas. Ushurni qiz farzandlarga bersa bo'ladi debdi. Yo'q, qiz farzandlarga ushurni o'zini farzandiga ber bo'lmaydi, birodarlar. Ushur sadaqotlarni bermaydi. Shu so'z bilan bitta gap qoldi. Qizlarni ko'p karih ko'rishlik haqida Ahmad ibn Hanbalning oldiga bir kishi kirib, shu juda qizim ko'p degan ekanlar. Deganlarda payg'ambarlar qizlarning otasi deb qo'ygan ekanlar. Tarixda haqiqatda tekshirilsa, payg'ambarlar Abul Banot bo'lganlar. Ko'p qizlarning otasi bo'lganlar. Musa alayhissalomning qizlari bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari bo'lgan. Juda ko'p payg'ambarlar Abul Banot bo'lganlar. Ko'p qizlarning otasi bo'lishganlar. Deb Ahmad ibn Hanbal shunday degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo mayda bir kishi bir validalari betob ekan, Alloh shifo bersin validalariga. Bir dadalari osiy bo'lmaydigan ekan, Alloh taolo ma'siyat yo'ldan qaytarsin. Bu hozirgi ilm majlisiga ziyorat joylardan bu darvozada kelishdilar. Alloh subhanahu va taolo hammalarining qadamlariga katta ajrlar bersin. Ba'zi bir kishilar duoqilan aniki bizga Alloh subhanahu va taolo ilm bersin deshdilar. Alloh taolo ilm bersin. Ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo dardlarga ham shifoi tomla bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain.